Pazarlık Radyosu'nun eterinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Anilka'nın keşfinin ve Newton'un cazibe büvvesinin hesaplanmasında Azerbaycan aliminin ve elminin de rolü olub. Balacı Mehriban bilməlidi ki, Heydər Əliyevin qüdrəti sayəsində Azərbaycan çiçəklənən ölkəyə çevrilib. Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyev ittihaf etdiyi şeir orta məktəb dərsliyinə salınıb. Orta məktəb dərsliklərinə daha nəyin salındığını martın 4-ü axşam saat 7-də Azadlıq FM-də biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanın hər qarışı. Azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Əsgər ölümləri davam edir. Bu il ərzində 14-cü əsgər ölümü qeydə alınır. Media tərəfindən və Müdafiə Nazirliyi bu ölümün intihar nəticəsində baş verdiyini deyir. Qohumlar isə əsgərin intihar etmədiyini bildirirlər. Əsgər ölümü ilə bağlı xəbərlərin təfərrüatlarını bugün bu proqramda eşidəcəksiniz. Hərbi ekspert Ələkbər Məmmədov və Əsgər Anaları Cəmiyyətinin sədri Elmira Bünyadzadə ilə də bu barədə danışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra Elmar Hüseynovdan 8 il sonra Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti barədə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevlə söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Anilkanın kəşfinin və Newtonun cazibə qüvvəsinin hesablanmasında Azərbaycan aliminin və elminin də rolu olub. Balacı Mehriban bilməlidi ki, Heydər Əliyevin qüdrəti sayəsində Azərbaycan çiçəklənən ölkəyə çevrilib. Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyev ittihaf etdiyi şeir orta məktəb dərsliyinə salınıb. Orta məktəb dərsliklərinə daha nəyin salındığını martın 4-ü axşam saat 7-də Azadlıq FM-də biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Fevralın 28-də daha bir əskər ölümü faktı qeydə alınıb Qazax rayonunda yerləşən hərbi hissələrdən birində. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi rəis müavini Teymur Abdullayev məlumat verib və rəsmi versiya intihardır. Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri isə qohumlardan başqa məlumatlar alıb. Qohumlar əvvəl imkan verilməsə də sonra tabutun açılmasına nail ola biliblər və tamamilə başqa səhnənin şahidi olublar. Və bu barədə olacaq söhbətimiz mən studiyamızdakı qonağımızı, hərbi ekspert Ələkbər Məmmədov. Salamlayıram, hər vaxtınız xeyir, Ələkbər bəy.
Çox sağ olun.
Və bölgə müxbirimiz də telefon xəttindədir. Bölgə müxbirimiz bizə Göyçayda həmin ailənin tabutu açarkən qarşılaşdığı səhnə və ümumiyyətlə ailə ilə ordu rəhbərliyi arasındakı ünsiyyət tarixçəsini danışacaq. Göyçay müxbirimiz Tural Mustafayev. Hər vaxtınız xeyir, Tural bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xəcə.
Və nə baş verirdi orada? Ailəyə xəbər necə çatdı və sonra onlar hansı hadisələrə
üzrəşdilər? Mən dedim ki, bu Qazax ensarlı hərbi hissədə baş verən hadisədən sonra cənazəni gətirib verir, təhvil verdilər. Buna baxmayaraq, yəni tabutun açılma mərasimində ailə bunu çox pis qəbul elədi və demək olar ki, bu baş verənlər onları kəskin sarsıtdı. Elə qeyd edə bilərəm ki, onlar tibbi ekspertiziyanın təklif elədiyi sənədlə razılaşmır və onlara verilən məlumatlara görə həmin əsgər özünə qəsd edib intihar etmişdi və intiharın hansı səbəbdən baş verməsi bu ailəyə çatdırılmayıb. Ailəyə çatdırılmadığına görə də bu heç bir uyğunsuzluqlar əmələ gəlir. Belə ki, o bir gələn əsgərlər oradan, cənazəni gətirən əsgərlər onlara heç bir dəqiq məlumat vermir. İntiharın səbəblərini BK Plemiot Kalaşnikovla göstərir, digəri avtomatla göstərir və meyid açılan zaman onların ailəsi müşahidə elədi ki, bu silah yarasına oxşamır. Çünki yaxın məsafədən atılan güllə yarası beynin digər hissəsindən dəlib keçməli idi və bu halları müşahidə eləmədi ailəsi. Qeyd edim ki, ailəsi onun atası və anası Rusiya Federasiyasındadır, hazırda yolda gəlirlər. Və yaxınları onlara göstərilən, yəni deyilən sözlərin heç birini qəbul etmir.
Və belə məlumat var idi ki, öncə bu tabutu gətirib çatdıran ordu rəsmiləri tabutun açılmasına imkan vermirdilər. Bu doğrudurmu?
Xədicə, belə qeyd edim ki, əvvəllər gətiriləndə, onlar heç tabutu gətirəndə də, ailəsinə təhvil verəndə də gələn əsgərlər heç tabuda yaxın durmayıb və tabudun üzərində Azərbaycan bayrağını gətirməyiblər. Buna görə ailə bir balaca münaqişə yaradıb. Belə ki, yəni onların o şəhid olan əsgərinin üstündə bayraq gəlməməsi barəsində balaca insident yaşanmışdı.
Aha. Və biz video görüntüləri izlədik. Əsgərin tabut açılanda həmin o əsgərin kəllə sümüyü yuxarıdan əzilmişdi, yəni kəllə sümüyü yox idi. Ağır görüntülərdir, sosial şəbəkələrdə yayılır. Əlbəttə ki, həm baxmaq, həm oxumaq çox ağırdır bu görüntülərə. Ailədə nə deyirlər? Onlar məhkəməyə mi, hüquq mühafizə orqanlarına mı müraciət etmək niyyətindədirlərmi? Etiraz etmək istəyirlərmi bundan bağlı?
Ailənin başçıları olmadığı üçün onlar hələ ki, sadəcə olaraq media üçün mətbuat, kütləvi informasiya vasitələri üçün informasiya yaydılar və onlar bildirdilər ki, bu intihar deyil, onu küt ailətlə vurublar və səbəb göstərdilər ki, 17 ay əsgərlikdə olan bir əsgər son bir ay prezidentin sərəncamı çıxandan sonra özünü niyə intihar etməliydi? Belə bir sual yarandı və onlar bütün rəsmilərin verdiyi sualları cavablandırdılar və o rəsmlərə suallar ünvanladılar ki, bunlar belə deyil və bu insan özü özünə intihar etmir. Çünki güllə yarası olsaydı, o digər hissədən, yəni özünüzdə kadrlarda görsəniz, digər hissədən o dəlib keçməli idi. Amma sadəcə olaraq bunun sağ qulağı gicra hissəsindən 3-4 tikiş vurulub və baş nahiyyəsindən beyin qapağı içəri hissəyə batıb.
Aydındır. Yəni bu belə təəssürat yaradır ki, əskərə fiziki, yəni bu fiziki zor tətbiq edilib, eləmi?
Bəli, bəli. Onlar deyirlər ki, yəni cinayətkar yəni cəzasını çəkməlidir və onlar əskərlərinin intihar etmələrinə inanmırlar. Çünki onlar müxtəlif səbəblər gətirirlər ki, artıq qış ayında da əskərlik vaxtının keçmiş əskər. Yəni, yenə deyildi ki, bu gözə bilməyib intihar etsin. Ola bilər ki, digər müxtəlif versiyalarda ola bilər ki, bəlkə onu intihara cəhdə nəsə sövq edə bilərdi. Bu barədə də fikirləşirlər. Ancaq son qərarı yolda gələn valideynləri deyəcək.
Aydındır. Və lütfən xəttə qalın, çünki Göyçayda hansısa aksiyaların planlaşdırıldığı barədə də məlumatlar var idi. Bu məlumatlarla bağlı sizin nə bildiyinizi öyrənməyə çalışacaq az sonra. Ələkbər bəy, bu artıq 14-cü hadisədir bu il ərzində və bu 14 hadisənin əksəriyyəti qeyri-döyüş şəraitində baş verən hadisədir. Və daha bir oxşar xəttdə rəsmi versiyanın həqiqi versiya ilə uzlaşmaması, görüntülərlə uzlaşmaması məsələsidir. Nədən xəbər verir?
Öncə Xədicə xanım, mən sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram və məni studiyaya dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz, nə qədər ki lazımi ölçü götürülməyəcək Müdafiə Nazirliyi sistemində, bu belə də davam edəcək. Nə qədər ki ölüm hallarını doğuran səbəblərə qarşı lazımi tədbir aparılmayacaq, bu belə də davam edəcək. Çox maraqlı bir hal yaranır. Deməli, artıq bilirsiniz necə, ölüm hadisəsi baş verib, valideynlər birin deyir, Müdafiə Nazirinin rəsmiləri isə deyir ki, intihar eləyib. Mən başa düşə bilmirəm. Mən istəyirəm bizim dinləyicilərə öz fikrimi çatdırım ki, gəlin aldanmasınlar da bu oyuna. Yəni, söhbət nədən gedir? İstənilən halda Müdafiə Nazirliyi hətta o intihar eləyibsə də məsuliyyət daşıyır. Ay cəmat, bunu siz bilin. Deməli, vətəndaş tələb olunur ki, vətəndaşdan ki, dövlət qarşısında ondan sonra onun üzərinə düşən o vəzifəni, vəzifə borcunu yəni yerinə yetirmək, yəni gənclərimiz hərbi xidməti keçmək. Bunlardan biri də budur. Vətəndaş da bunu yerinə yetirir. Amma bəs gəlin görək, dövlət vətəndaşın qarşısında götürdüyü öhdəçiliyi yerinə yetirilmiş. Yəni, mən bu sahədə ancaq demək istəyirəm ki, 18 yaşına can oğul böyüdüb, əskər göndərirlər, hərbi xidmətə ki, vətənə xidmət etsin. Siz fikir verirsinizmi? Əgər döyüş şəraitində dünyasını dəyişmiş hər hansı bir bizim gəncin valideynləri bu qədər səsküy yaratmır. Yəni, onu elə qəbul edirlər ki, bəli, evladım vətən yolunda həlak olub. Amma nahaqdan həlak olmaq, qeyri-döyüş şəraitində dünyasını dəyişən və ən dəhşətli olur ki, naməlum bir şəkildə dünyasını dəyişən. Əlbəttə ki, bu gətirir, çıxarır, bax, belə bir rezonansa. İndi gəlin, bax, bu səbəblərdən danışaq. Orduda baş verən, bax, bu ümumiyyətlə, hansı ki problemlər var, hansı ki o əsas rol oynayır bu ölüm hadisələrini yaratmaqdır. Nədir bu? Mən dəfələrlə qeyd etmişəm, təhqir olunma. Yenə təkrarlayıram, Azərbaycan əskəri çətinliyə dözən əskərdir, amma təhqirə dözmür. Bax, söhbət ondan gedir. təhqir baş alıb gedir. Həqiqətən, bilirsiniz, müdafiə nazirinə onu da mən qeyd etmək istərdim ki, bax, bu hərbi ekspertiza, tibbi ekspertiza gedir, söhbəti gedir də, o rəyi verir də. O tibbi ekspertiza, tibbi ekspertiza, deməli, müdafiə nazirliyinin tabeliyində olan bir qurumdur. Bax, nə dərəcədə bu indi düzdür ki, onların tabeliyində olan qurum, hər hansı
hesab edirsiniz müstəqil olmalıdır.
Bəli, müstəqil olmalıdır. Bilirsiniz, bu müstəqil olmalıdır. Müstəqil deyilsə, bu bir. İkinci, yaranan söz söhbətlərdən, ondan sonra dəfələrlə ölüm hadisələrində Müdafiə Nazirliyi biri deyib, sonra başqa bir hal çıxır ortalığa, inamsızlıq yaranıbdır. Həmin o inamsızlıqdır ki, bax, gətirib çıxarır buna ki, tabutu açıb meytə baxmaq. Son vaxtlar nə yaranıbdır? Ümumiyyətlə, icazə verməmək ki, tabut açılsın, meytə baxılsın. Niyə? Söz ol. Bax, inam yoxdursa, əgər hər şey düzdürsə, siz deyən kimidirsə, niyə görə imkan vermirsiniz baxmağa? Hətta təziklər olur, hansı formada? Ki, siz sığortanı ala bilərsiniz 11 min manat məbləğində, əgər tabutu açmasanız o pulu sizə veriləcək. Mənə belə bir siqnallar da gəlib. Yox, tabut açılsa o pulu sizə verməyəcəklər. Siz fikir verirsiniz, nə cür deməli təziklər var. Bayaq qeyd elədiniz ki, yəni bu aylar ərzində, yəni bu il ərzində 14 ölüm hadisəsidir ki, baş verir qeyri-döyüş şəraitində. Bu qeyri-rəsmi məlumat. İnandırıram sizi ki, rəsmi məlumata baxanda artıq baxmayaraq ki, bu il təzə başlanılıbdır. Cəmi 2 aydır da, 2 ayda 14 təsəvvürü gətirirsiniz, bu rəqəm bəlkə də daha çoxdur. Və mən yenə qeyd edirəm, nə qədər ki, kimliyindən asılı olmayaraq Müdafiə Nazirliyi sistemində çavuşundan tutmuş nazirə qədər məsuliyyətə cəlb olunmayacaq hər hansı bir ölüm hadisəsi ilə. Bu belə də davam edəcək. Elə bir hal yaranır ki, deməli, kiminsə uşağı dünyasını dəyişir, ölür. Mən bunu qızışdırmaq üçün demirəm, amma bu ictimaiyyətdə gəzən söz söhbətdir. Kiminsə uşağı həlak olur, ölür. Elə bir ki, o tabi onun deməli o rəisləri, komandirlərin elə bir ki, vecinə deyil. Kimdirsə öldü də, dünyasını dəyişdi, getdi də. Oturub kreslasında öz maaşını alır, öz nə bilim yaşayışını yaşayır, uşaqlığa da ki, yaxşı da ki, hər yerə düzəldibdir. Yəni, bu rəhbər işçilərindən gedir, müdafiə nazirindən. Yerdə qalan da ki, bax belə, nə vaxta qədər mən sual verirəm ki, bu davam edəcək? Nə vaxta qədər? Biz artıq qayıdıb desək ki, artıq bütün Azərbaycan ictimaiyyəti bilir ki, Azərbaycan ordusunda hansı problemlər var? Rüşvət. Azərbaycan ordusunda büyüyünə qədər nizamnamədən kənar
biz hərəkətdə. Biz az sonra bu barədə danışacaq, toxunacaq bu mövzuya da. Telefon xəttində daha bir qonağımız var, Əsgər Analar Cəmiyyətinin sədri Elmira Bünyadzadə. Elmira xanım, bu cür hallarla tez-tez mi qarşılaşırsınız?
Bilirsiniz, Qacı xanım, biraz arzu olunmaz vaxtda mən sizin etirə qatılıram. Çünki doğrudan da bu mənim üçün çox ağır gün oldu. Mən dərsdə idim, biraz var evə gəlmişəm. Ancaq indi söhbətdən, söhbətə eşitdim, söhbətin nədən getdiyini hiss elədim, yəni eşitdim. Və belə hallar bilirsiniz, danışan mən bilmirəm sizin qonaqlarınız indi kimdir yanınızda.
Ələkbər Məmmədovdur. Ələkbər Məmmədov.
Onlar da məni tanıyır, haradasa yenə də belə söhbətimiz.
Söhbət ondan gedir ki, Seymur Mürsəloğlu Allahverdiyev, onun cənazəsi gətirilib evinə, orduda xidmət edirdi və ordu rəhbərliyi bunun, bəli, bugünkü hadisəni.
Bugünkü hadisədə mən qəzet gələndə yolda qəzet aldım, efirə də baxdım, xəbərlərində, heç birində o haqda məlumat almadım. Ancaq indi siz deyirsiniz, mən belə başa düşdüm ki, bugünkü hadisə hələ görünür, mətbuatda yayılmayıb ona görə. Və mən nə deyirəm, hər şeyi, bax, bütün o olmuş hadisələri belə qəti sözlərlə ifadə eləmək mənim aləmimdə düzgün deyil. Hər ailədə hadisə olur da. Bu, mən 2 illərdir, 43 ildir gənclərlə işləyirəm. Bəzən görürsən, elə doğrudan da elə uşaqlara rast gəlirik ki, qətiyyən onlarla dil tapmaq mümkün olmur.
14 əsgər ölüb bu il başlanandan bəri.
Mən başa düşürəm, elə ora gəlirəm, Xəcə xanım mən. Bəli. Mən başa düşürəm, o bizim üçün çox arzu olunmaz haldır. Yəni insan ölümü özü də bu orduda olar. Bu bilirsiniz, bunun səbəbi axtarılmalıdır. Bu nədən olub, bu təhlil edilməlidir. Və əlbəttə ki, cəzasız heç kim qalmamalıdır. Söhbət ondan gedir ki, bu niyə bu vəziyyətə gəlib çıxıb? O əsl səbəbi axtarıb tapmaq lazımdır ki, sonradan bax o PR sözlərlə, PR pozisiyayla cəmaatı azdırmayasın. Söhbət ki, devlət var, devlətçiliyimiz var, bizim o devlətçiliyə xidmətimiz olmalıdır. Yoxsa mən nə təri gəldim, mən burada oturum, ordudan xəbər verim, belə olmaz. Məsələn, mən çox bölgələrdə olmuşam, inanın. Son zamanlarda o qədər gözəl şərait yaradılıb olaraq ki, mən bunu inanın mənə.
Harda, harda Elmira xanım?
Elə haranı istəyirsiniz? Bax, mənim özüm sərhəd bölgəsində, xanlar indiki Göygöl rayonunda mənim evim var, Toğana kəndində. Bax, elə, bax orada. Mən o, tam nəzarətimdə bəzən çıxıram, yanlarına da gedirəm. İnanın, axı niyə hamısını pis gözlə görək axı biz bunları?
Elmira xanım, ötən ay daha bir əsgər ölümü barədə xəbər verirdik
bilirəm,
biz.
12 yanvarda o haqqında danışılan, yəni aksiya keçirilən.
Ondan sonra daha bir əsgər ölümü var idi və həmin əsgər yəni ailəsinin ehtimalına görə keyfiyyətsiz dərman preparatından dünyasını dəyişmişdir.
Bunun üçün əlinizdə o Ələkbər müəllimin elə söhbət
Amma Elmira xanım, zaten bizim əlimizdə necə olsun ki, sizin əlinizdə olsun. Siz əsgər anaları cəmiyyətisiz, qeyri-hökumət təşkilatısınız. Tələb etdinizmi onun araşdırılmasını?
Bəli, mütləq. Axı bəzən elə doğru olmayan.
Mütləq deyirsiniz. Elmira xanım, lütfən. Elmira xanım, lütfən. Hansı addımları atmışsınız? Hansı əsgər ölümünün araşdırılması üçün?
Əsgər ölümünün araşdırılması birbaşa bilirsiniz ki, bu ekspertlər tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bəs daim, bax, mən ekspertlərin çoxunu tanıyıram. Yəni, əksəriyyətlə yaxınlaşmışsınız.
Lütfən daha konkret. Nə vaxt, nə zaman, hansı hüquqi addımlar atmışsınız? Hansı...
O hüquqi addımı mən QNT olaraq, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq sizcə kəskin o addımı ata bilərəm.
Məncə,
dövlət var.
Yəni,
var,
əgər özünüzü qeyri-hökumət əgər bu sayədə çalışan QHT-sinizsə, atmaq, yəni, borcunuzdur.
Yox, müraciət olunanda siz haqlısınız. Bizə şəxsən, bax, məsələn, bu günləri mən işdə olduğum yerdə bir valideyn mənə zəng elədi ki, hərbi mənim qardaşım oğlu ağır xəstə. Dir, yəni, gətiriblər ona hematologiya xəstəxanası, orada da leykoz diagnozu qoyublar, çox xərci verin, baxam, köməkli. Mən inanın ki, o dərs arası vaxtlarda ancaq onunla məşğul olmuşam ki, bunun həkimlərdən arayış alım, ona nəsə bir xaricdə müalicə üçün köməkliyim. Bizə müraciət olunanda, Xadicə xanım, biz hara gəldi, gedirik.
Necə, dediniz ki, əskərə, özür istəyirəm, Elmira xanım, dediniz ki, əskərə leykoz diaqnozu qoyulub.
Bəli, bəli.
Bəs onu əskərliyə necə aparıblar?
Ay, sağ olun, elə gəl. Bəs mən sözümü başlayanda dedim axı ki, əvvəlcə onun səbəbi aydınlaşdırılmalıdır. Bəzən görürsən, doğrudan da sağlamlığı kəsirdə olan, psiki nətər çatamazlığı olan bir uşağı göndərirlər əskərliyə.
Aha, kim göndərir?
Kim gedir? Yəni, səlahiyyətli təşkilat gəlir. O təşkilat ki, birbaşa orada tibbi arayış lazımdır. Tibbi, yəni, sözüm, mən də həkiməm. Mən açıq deyirəm. Elə çoxu həkimlərin boynunda qalır. O necə deyirlər, o uşağın, bax, o ölüm səbəblərinin aşkar olunması
üçün lazım. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Elmira xanım, lütfən xəttə qalın, söhbətimiz davam edir. Yəni,
buyurun.
Aha. Mən Tural bəyə yenə ünvanlamaq istəyirəm sualı. Tural bəy, əsgərin əskərliyə getməmişdən əvvəl konkret olaraq bu halda söhbət Seymur Allahverdiyevin əskərliyə getməmişdən əvvəlki sağlamlıq vəziyyəti barədə nə deyirlər qohumları?
Qohumları bu barədə qeyd edirlər ki, uşaq tam sağlam olur. Amma onu hərbi hissədən gətirən zabitlər bildirdilər ki, uşaqdan hər hansısa bir çatışmamazlıq olur və valideynləri, yəni qohumları bunun cavabında onlara sual verdilər ki, əgər hansısa bir problem var isə bu uşaqda və nəyə görə indiyənəcən onu hərbidən uzaqlaşdırmamışdınız və onu nəyə görə hərbidə saxlayardınız, əgər hansısa bir çatışmamazlıq var isə. Qohumların dediyinə görə uşaq tam sağlam və normal bir uşaq olmuşdu və çox sakit, heç bir yəni digər işlərlə məşğul olan uşaq olmayıb və onu əgər intihar olubsa, yəni qohumları bunu da deyir ki, əgər intihara sövq edirlər bu uşağı, demək orada hansısa bir hadisə baş verib ki, uşaq intihara sövq edib. Amma əslində hələ də qohumları təsdiq edir ki, bu intihar deyil və o uşaq orada döyürərək öldürdüm.
Aydındır. Və nəhayət məlumatlar var ki, Göyçayın özündə Seymur Allahverdiyevin ölümü ilə bağlı hansısa aksiyanın keçirilməsi planlaşdırılır. Əslində sosial şəbəkələrdə martın 10-da Bakıda Fəvvarələr meydanında aksiya planlaşdırıldığı barədə məlumat var. Amma Göyçayda necə? İnsanlar etirazlarını hansısa daha aktiv şəkildə bildirmək istəyirlərmi?
Xəcə xanım, qeyd edim ki, bu gün artıq Göyçay rayon İctimai Palatanın üzvləri bir yerə yığışaraq bəyanatı bildirdilər və onlar rəsmi olaraq Göyçay rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdilər. Həftənin birinci günü üçün saat, yəni 4 martda saat 15:00-da Səfərbərlik və Hərbi Çağırış Komitəsinin qarşısında aksiya keçirəcəklər. Əgər onların bu aksiyanın keçirməsinə icazə verilməsə, onlar icazəsiz aksiya keçirdəcəklər.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Tural Mustafayev idi bizim bölgə müxbirimiz. O Göyçaydan olan məlumatları bizə çatdırdı. Göyçay Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış Şöbəsinin qarşısında piket keçirilməsi barədə qərar verilib. Dinləyicilərimiz bizə yazırlar. Allah rəhmət eləsin əskərimizə. Bu haqsızlığın sonu olacaq ya yox. Ayın 10-da növbəti miting olacaq. Cəbhəçilərdən, müsavatçılardan və jurnalistlərdən xahişim odur ki, aksiyaya qatılmasınlar. Onlar qatılanda hakimiyyət buna antimilli don geyindirir. Qoy sadə vətəndaşlar etiraz eləsin. İmzasız dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, oturub saatlarla müzakirə etməyə bunu gərək yoxdur. Nə qədər ki, Azərbaycanda korrupsiya, daydaylı uşaqlar var, əskər ölümləri də olacaq. Belə yazır. Dinləyici imza qoymayıb. İmamverdi yazır ki, əskər istər intihar etsin, istər etsə də öldürülürsə, ona görə də komandirlər ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdır. Başqa bir dinləyici yazır ki, bu millətin bir yolu var, ancaq ayağa qalxmalıdır. Millətin qurtuluşu öz əlimizdədir. Nə qədər ki Səfər Əbiyev müdafiə naziridir, nə qədər ki digər nazirlər illərlə vəzifə başındadır, bu əskər ölümləri səngiməyəcək. Başqa problemlər də həll olunmayacaq. Nazirlərimiz kresloda ölüb gedəcəklər, amma istefaya göndərə bilinməyəcək. Bircə o əskəri öldürənin, öldürtdürənin hər hansı bir nazirinin balası da o tabutda qapısına getsəydi, ondan sonra bəlkə nazirlər düşünərdi ki, həmin övladlarını itirən valideynlər nə çəkirlər, Eldar yardımlıdan bu ismarcı göndərib. Başqa bir dinləyici yazır ki, Ərqaya yazır ki, ya vəlvələdən, ya zəlzələdən fakt odur ki, daha bir əskər balamızı itirdik. Çox təəssüflər olsun ki, Prezident İlham Əliyev yenə də susur. Başqa bir dinləyici yazır, bugün vətəni qorumağa gedən övladlarımızın vəzifəsi təkcə vətəni qorumaqla kifayətlənmir. O qulluq etdiyi hissədə zabitlərin cibini doldurmalı, kontur vurmalı, yəni onların bütün ehtiyacını ödəməlidir. Əks təqdirdə belə işlər çox olacaq. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazmış. Bu İsmarcı. Zülfüqar Qubad yazır, salam, mən bütün demokratik, ağlı başında olan qüvvələrə deyirəm ki, biz hamımız bir ümmətik. Bir-birimizə bir peyğəmbər ümmətiyik. Bir-birimizə dayaq olaq. Bir-birinə yanaşmayaq. Öldürülən hər bir Azərbaycanlı bizim qardaşımızdır. Zülfüqar Qubad yazır bunu. Amin Şəkidən yazır. Azəri əskəri bu iqtidar üçün bir heyvandır. Onların tulası olmayan əskərlərin aqibəti belə olur. Bunu mən də görmüşəm. Biraz zəif olsaydım, məni də bu aqibət gözləyəcəkdi. Haqqımızı tələb edək, yazır Şəkidən. Amin. Başqa bir dinləyici yazır ki, nə qədər hərbi prokurorluqda öz başınalıqdır, mənim oğlum kimi hərbi hissələrdə əskərlərin ölümü davam edəcək. Hərbi prokurorluqda törədilən intihar sözünü qoyub, öz bildiyi kimi bağlayırlar. Mayılxan yardımlıdan yazır. Bunu daha bir əskər ölümü barədə də belə öyrənirik. Xahiş edirəm, araşdırın, yazır Zaur. Bu yaxınlarda Daşkəsəndə bir əskər ölümcül döyülərək mərkəzi hospitala gətirilib. Onun qohumu icra hakimiyyətində işlədiyinə görə məsələnin açılmasına imkan vermir, yazır Zaur imzalı dinləyici. Sizi əvvəlcə üzücü xəbərlə verilişin açılmasını istəməzdik. Nə edək ki, bu həyatın reallığıdır. Sizi Azadlıq kanalının fəaliyyətinin 60 illiyini təbrik edirəm. Verilişiniz uzun ömürlü olsun, yazır imzasız dinləyici. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Mən sizin verilişə qulaq asıram. Danışan xanım hökumətin tərəfindədir. Yenə də hökuməti müdafiə edir. Elə deyir, dövlət, dövlət, hansı dövlətdən danışır? Ondan soruşuram, müdafiə naziri 18 il nazir ola bilərmi? Elçin Hüseynov göndərib bu sualı. Elmirə xanımın danışdıqları gülüş doğurur. Zahid imzalı dinləyicimiz belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır. Aras Səməd Şəkidən, bu xəmir hələ çox su aparacaq. Əskərlər niyə öldürülür? Niyə intihar etməyə məcbur olurlar? Ali başkomandan niyə susur? Bu vəziyyət nə vaxta kimi davam edəcək? Nə vaxta qədər xalqın balaları cinayətkar rejimin qurbanına çevriləcəklər? Siz alçaqlığın dərəcəsinə baxın. Hakimiyyətin özbaşınalığına fikir verin. Bunlar ordudakı vəziyyət səhmana salmaq əvəzinə əskər ölümlərinə etiraz edən vətəndaşlara yüksək məbləğdə cərimə kəsirlər, soyğunçuluqla məşğul olurlar. Mən milli orduda qulluq edərkən öz komandirlərimə bəslədiyim nifrət düşmənə bəslədiyim nifrətdən az deyildi. Aras Səməd yazır bunu Şəkidən və xəttə dinləyicimiz var. Onu da eşidək. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salam Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir.
Gerçəkdən çox ağırdır bunları eşitmək və eyni zamanda bugün əskər məsələləri ilə bağlı belə bir qeyri-hükumət təşkilatlarının təmsilçilərinin bu cür danışması və bu cür düşüncəsi bizim üçün çox ağırdır.
Özünüzü təqdim edin lütfən.
Mən Sədaqət Paşayeva, hüquq müdafiəçisi. Gerçəkdən yəni çox ağır oldu. Biz bugün çox həyəcanlı bir vaxtımızda, yəni bugün əskər bizim simvolumuzdur, dövlətin əsas atributudur. Bu ölümü faktına qarşı belə bir münasibət ümumiyyətlə çox dözülməz bir məsələdir. Və eyni zamanda bu əskərlərlə bağlı yaranan təşkilatlar Müdafiə Nazirliyində ordudakı nizam intizam və ümumiyyətlə bu təlim tərbiyə və vətənpərvərlik, sonra insan və digər hərbiyə dair qanunların hansı formada keçəkləşməsi ilə bağlı bir monitorinqlərin aparılması, necə işlər aparırlar. Və siz deyən kimi burada əskər ölümü ilə bağlı ümumiyyətlə digər o qaydaları pozan məmurlar, zabit məmurları hansı cəzanı alırlar. Bununla bağlı bir faktı belə ortaya qoymurlarsa, onda mən yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə bu insanları boykot etmək lazımdır və ümumiyyətlə belə bir təşkilatları olması ilə bağlı məsələni gündəmdən çıxartmaq lazımdır. Bu qədər əskər ölümü var və bu qədər məsələ ilə bağlı kütləvi etirazlar var və proses yenə də eyni qaydada davam edir və heç nə dəyişmir. Ona görə də mən də bir qeyri-hökumət təşkilatı və hüquq müdafiəçisi kimi məşğul olduğum sahədə nəyisə örtbasdır etmək istəyirəmsə, bu mənim üçün çox ağır olmalıdır və mən bu cəmiyyət bunu qəbul etməməlidir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu cür insanlar çox həssas bir məsələyə də belə dövlətçilik. Dövlətçiliyimiz bizim sadəcə bir söz deyil. Dövlətçilik bizim hər bir vətəndaşımızın taleyi, haqqı və hüququdur. Və bunu belə də anlamalıdır bu insanlar. Mənim hər bir əskərimin bugün düşüncəsi və bu vətənə, bu dövlətə, bu sərhədə olan münasibətidir. Əgər mənim əskərim sərhədində bu qədər acınacaqlı vəziyyətdə, işgəncə şəklində öldürülürsə, mən dövlətim və vətənim nəyin təhlükəsizliyini, hansı qüvvənin təhlükəsizliyini təmin edə bilir. Ona görə də mən yaxşı olardı ki, biz mətbuat olaraq, insanlar olaraq, cəmiyyət olaraq bu cür qeyri-ciddi yanaşan məsələlərə...
Təşəkkür edirəm, Sədaqət xanım, təşəkkür edirəm.
Siz etiraz eləyək bu insanlara, mən təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm, Sədaqət xanım. Elmirə xanım, buyurun, cavab haqqınız var.
Bəli, xanımın dediyi sözləri eşitdim. Yəqin ki, xanımın da evlatları var. Yəni, o evlatların hamısı ilə eyni cür rəftar eləmək olmur, düzdür. Onda qalmış orduda olan o boyda hərəsi bir evdən gəlmiş. Hamısı bizim əzizimizdir. Niyə o elə düşür? Mənim 67 yaşım var, inanın ki, mənim üçün hər bir gənc mənim özümdən qat-qat əzizdir. Ancaq o bayaq dediyim kimi o orduya göndərilən kiminsə balasını, kiminsə əzizini, kiminsə gözünün işığını o Sədaqət xanım demişkən özümüzü özümüzünki bilərək deyirəm mən. Əvvəla ilk növbədən kimi göndərdiyimizi bilməliyik ora.
Sədaqət xanım da o fikirləri dedi, ondan yəni, əvvəl Ələkbər müəllim də dedi yəni, bu fikirləri Elmirə xanım, amma göndərirlər orduya.
Dövlətçilik bilinmir, mən bildiyim dövlətçiliyi, bəlkə də hələ o bilmir, yox, hələ heç o haqda məlumatı da yoxdur. Bəlkə
amma sağlam, amma orduya sağlam gedən əsgər, üzr istəyirəm.
Orduya gedən əsgər sağlam olmalıdır.
Amma hətta sağlam gedənlərin də...
Kim kimi deyirəm bunu, ana kimi deyirəm bunu.
Amma Elmirə xanım, amma orduya sağlam gedənlərin də orduda sonra... Müxtəlif xəstəliklər, antisanitariya və yanlış tibbi yardım nəticəsində öldüyü barədə də xəbərlər almışıq ötən il ərzində. Amma siz deyirsiniz, gözəl şərait yaradılıb.
Onu bir də deməyə özümə borc bilirəm ki, bu artıq 20 il bundan qabaqki, 15 il bundan qabaqki ordu deyil. İnanın mənə, Xədicə xanım, inanın mənə, tamamilə orada, tamamilə...
Mən özür istəyirəm, Elmirə xanım, neçə əskər ölümü olmalıdır ki, siz vəziyyətin pis olduğunu dilə gətirəsiniz?
Yox, niyə elə bilirsiniz ki, sizin xəbəriniz var, bizim eşinədən xəbəriniz var?
Siz dediniz xəbəriniz yoxdur.
Səbəbi sizə dedim ki, səbəb nədir? Səbəbi axtarıb, bax, jurnalist araşdırmaları da var. Özü də Sədaqət xanım dedi ki, mən hüquq müdafiəçisiyəm. Getsin araşdırsın, getsin görsün bu uşağın əvvəli nə olub. Bu uşaq nə təhər özünə aparıb ailədə də, o yaşadığı mühitdə də nə təhər olub ki, bu gəlib bu yerə çıxıb. Özü də görün nə qədər qalıb, bir il yarım, ay yarım qalıb da orada təxis olunmağa, düzdürmü?
Daha bir əskər valideyni var telefon xəttində. Deməli, Qaflanov Aydəmir Quba rayonundan telefon xəttindədir. Aydəmir Qaflanov Azadlıq Radiosuna çox emosional bir məktub göndərib və biz məktubun çox əskər atasıdır və onun iddiasına görə və o məhkəmə yolu ilə də bu oğlunun ölümü hadisəsi ilə bağlı ədalətə nail olmağa çalışıb və məhkəmədə hansı nəticələrlə üzləşib bu barədə söhbət edəcəyik Aydəmir bəylə. Hər vaxtınız xeyir Aydəmir bəy. Aydəmir bəy, lütfən bizə hadisənin təfərrüatlarını danışın, dinləyicilərimiz agah olsun.
Ne oldu gözümüzdə? Mən 9-cu oğlu göndərmişdim orduya. Amma adamda onu öldürdülər. Yəni gizirin avtomatını vurub üstümüzə göndərdilər. 6 ay xidmət eləmişdi.
Nədən bildiniz ki, gizirin avtomatıdır?
O işdə hələ gedir.
Cinayət işində yazılıb.
Cinayət işində hələ gedir və sonra gizirə heç adı çəkilmədi, alınmadı. Məhkəmənin də Bərdə, deməli, hərbi məhkəməsi Vidadi Nəsirov qapalı şəkildə keçirdi.
Həmin gizir həbs olundu mu?
Yox, gizirə çox sağ ol dedilər, çünki yağın kimisi adamı idi. Burada biz də bu saat adamlarla gedirdik. Kimin adamısa ona deymə olmaz, müstəntiq də hətta dedi ki, yox, ona deymə olmaz.
Sizin olmaz, oğlunuzu nədəsə günahlandırırlar.
Bizim illərlə zəhmət çəkdiyimiz balaları vurulmalıdır. Öngürsə mənim əsəbim hələ də sakit deyil. Ucə mən 50 ildir müəllim işləyirəm, amma belə bir həyatsızlığı görməmişdim.
Aydəmir bəy, sizin oğlunuzu nədəsə günahlandırırlar, yəni ki...
Heç bir günah olmayıb.
Aha.
Mənə xanlar Vəliyevin bizə verdiyi məlumata görə onu otaqda vurublar. Ama onun sonradan komandir de bize dedi ki isimleri düzgün yapar mılar? Bizde lent yazısı var orada gizirin. Aha. Diyor ki asker elimizdedi, biz onu öldüre de bilerek, kese de bilerek alsa da. O lente kulağı açmadı. Ne demeli Berde mahkemesi, ne Gence Apeliyasa mahkemesi, ne Ali Mahkeme. Ali Mahkeme, ben diyorum Ali Mahkeme plenumunda iş müzakere olsun. Buna da Ali Mahkeme'nin Sedri Ramiz Rıza'ya yakın durmur. Ve de o diyor ki ben vidadımın kararını kabul edelim. Vidadi Azerbaycan'ın bir numaralı mafyanın başçısıdır. Bunu ben diyorum.
Söhbet hakimden gelir.
Böyle hakimden.
Hı-hı.
Ben diyorum. Ondan sonra Murtuz'un oğlu var. Şeyde. Herbi prokurluğunda. Aydın Elefkerov. En katil bir insandı. Ben onu yazmışım. Size nece yazmışım. Hele benim yazdığım bir sumka mende mektubu var. 100. mektubdu buna yazmışım. Artık eser beni boğup o formadan mektubu yazmışım. Görün bunların vicdansızlığı bakıyor. 9 uşağı göndersin orduya. Ben kim için göndermişim uşağı? Ben neyimi koruyordular? Onların villalarını korumak için göndermişim. Onların ne bileyim nelerini korumak için göndermişim. Yoksa öldürmek için. Ben bilmiyorum. Prezidentin balamın kanını talep edeceğim. Talep edeceğim. Öleceğim. Geri durmayacağım. Ölmeliyim. Ben de ölmem. Usta Arvat burada ölür. Bak derse onun da bir oğlu var. Eğer onda vicdan varsa, o kişidirse onun bir prezident kimi cevap vermeli. Her bir asker bir generaldan da yükseldi. O vakti Stalin'in öz oğlunu değişmemişti. Hiç olmazsa tarihi öğrensin. O derken lazımsız köprüler çıksın, villalar çıksın, ne bileyim neyin etsin. Heydar Ali'nin saraylar çıksın. Çıksın. Başımızdı, bizim içindi, halsındı. Babalarımızı niye öldürtür? Bugün akarlar niye araştırmır? O cinayetkar general, o Kuban'ın erbi kamçarı, Yasin Nehmetov. Bunlar öldürttü bu Sam'ı. Orada bir nefer komandir Hüsnü Atmen'den pul almış Hüsnet, onu tuttular. Ama benim oğlumu vuranı, yani vurdurmuşlar onu. Çünkü onlar ele elemişler ki güya boynun ardına vurulup, Ermeni vurup ama Allah onu gizletmeyip. Açıldı, biz burada açtık. Burada erbi kamçarlıktan yerli icra organlarında insanlar var idi. Onlar görürler bunu. Böyle haksızlık olar mı? Böyle vicdansızlık, böyle şerefsizlik olar mı? Ne istiyorlar onlar?
Avrupa Mahkemesi'ne müracaat etmek istiyorsunuz.
Avrupa Mahkemesi'ne mektup yazmışam. Orada da Samet Seyit Ökümüz canavar var. Yakın ki onu buraya bırakmırlar. Avrupa Mahkemesi'ne 3. yıldır mektup gidip.
Aydındır.
Hele de onun bir neticesi yoktu.
Ve Aydemir Bey bir mesele de bir meseleni de sizden soruşmak istiyorum. Bakı'da bir aksiya geçirildi yanvar ayının 12'sinde. Asker ölümlerine son koyak aksiyası. Bu böyle aksiyalara münasibetiniz necədir?
Böyle aksiyaları ben alışlayıram. Ona göre ki 5'de halkın balası. Demek ki 800'e kadar asker öldürülür. Ben Ali Mahkeme'de mahkeme sedirine kılıç oydu. Sonra verdim dedim gör Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin sayından tesadüf ölen askerlerin niye sayı çoktu? Dedi ki var böyle bir şey. Dedim sizin sayenizde de alırsınız rüşvet. Rüşvet bilirsiniz iktidar rüşvet gemisinde üzülüyor. Rüşvet çirkabında üzülüyor. Başta da malum işiyle malum küfürün böyle malumliğe de böyle senede de böyle yaşamadı. 50 yıl malum işemişim gelin böyle rüzgarıma bakın. Ben böyle sağlarım var, tükülüp üstüme evlendirebilmirim. Facia içerisinde yaşamışım bu 4 yıl. Hele de bana bir vicdanla bir cevap kaytarmırlar. Hele gündemle bir de ezber bir mektup. Filan karar ne diyor, madde filan maddeye göre böyle. Maddeni araştır da beni kabulle, bizi kabulle. Açta bu söhbeti. Sana bu kadar mektup yazırım. Sende vicdan yoktu. Sen Azerbaycan'ı değilsen. Üzümde değil, Ermeni'de turpa atarım. Ermeni'de turpa ama hakkımız var. Ama gel yüzümüz dahilden bunu bir yöne koyar da bu dahilden neler var, neler gelir bunlar.
Aydınlar.
Bunlar gözümüzle görürüz. Ben Azerbaycan'da olmadığım nokta kalmıyor. 9 uşağın daha önce bordurlarda gitmişim. Bitmesin uşağları görmüşüm. Komandırlar valla vicdan akı utanmırlar, yere girmirler. Kontur elinden bezmişik. Hele zengilir kontur günder. Zengilir kontur günder. Artık benim 10. oğlum kestedi bu zaman.
İndice efirimizde Asker Anaları Cemiyetinin sədri Elmira Bünyadzadə dedi ki, orduda əskərlər üçün gözəl şərait yaradılıb. Siz 9 əskər göndərmisiniz orduya. Bu təəssüratı bölüşürsünüz mü?
Yox, mən razı deyiləm. Mən hətta deməli açığın deyim də Bərdədə prokurorun deməli o qarovulları vardı əskərlər. Mən onların yaxalığına baxmışam və görmüşəm biti üz gözümlə. Mənim bütün uşaqlarımda bit olub. Mən fark deyirəm, olduğunu deyirəm. 9 dənə uşaq, o 9-u vurdular. dedi, indi de hele mahallede dedi uzun müddet. Görün bizim başımıza neler getirip Gürç Musa Gündar'a sen. Beste ayı döner mi bu iktidara? Utanmır mı bu iktidar? Ben yazmışım sözümü orada. Ulan netice çıkarsınlar. Ulan mene cevap etsinler. Oğlumun kanını kaytarsınlar. Ben kanımı telebilirim onlardan. Ben zahmet çekmişim. Gel baksın benim şaraitime. Görün ben ne lezzetle yaşamışım.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Aydemir Bey.
Görün ben insan kim olmuşum. İnsanlığım var, vicdanım var.
Teşekkür ederim Aydemir Bey. Efre katıldı ve... başına gələnləri dinləyicilərimizlə də paylaşdı, amma bilmirəm nə dərəcədə kömək olur bu paylaşmaq onun işinin sonra belə deyək məhkəmədə baxışı və s. yürütülməsində, çünki artıq bütün instansiyaları keçib Azərbaycanda və hər bir instansiyada ona yox cavabı veriblər və hər bir instansiyadan Azərbaycanda məhkəmədən ədalət görmədiyini deyir bu dinləyicimiz, bu əskər atası.
Xəcə xanım, deməli vəziyyət görürsünüz necədir? Çox acınacaqlıdır. Artıq ictimaiyyət özü ayağa qalxır, yəni bu problemə qarşı, bu problemi aradan qaldırmaq üçün. Bizdə olan əskər anaları cəmiyyəti mahiyyəti üzrə demək olar ki, zəif işləyir və ya da heç işləmir. O görüntü xarakteri olaraq burada yaradılıbdır. Bilirsiniz ki, Rusiyada da var. Rusiyada olan o əskər anaları cəmiyyətinə fərqli olaraq, yəni bizimki heç nə eləmir. Qeyd olundu ki, bizə müraciət eləyən yox. Çünki inam yoxdur, ona görə müraciət eləmirlər.
Sizə müraciət edirlər?
Müraciət edirlər. İdi, mən görün nə deməyəsə. Onlarda bir Taysa Qardiyeva var idi. Taysa Qardiyeva işləyirdi, onun ağzını yumdular. O indi çəkilib qırağa. Kimə müraciət edirlər? Görsünüz, onlara böyük bir təzyiq var. Onları sındırırlar. Onlara qarşı. Deməli, elə bir şərait yaradırlar ki, yəni ki, hər tərəfdən, belə özümü də görsədi, yəni sizin xəbəriniz vardı, yəni məhkəməyə verilməkdir, orada ölümlə hədələnmək məsələsidir. Ondan sonra, yəni buna baxmayaraq düzdür, biz çəkilmirik qırağa. Amma mən sizə yenə deyirəm ki, hökumət tərəfindən təşkil olunmuş belə qeyri-hökumət təşkilatı, hansı ki, hər bir yönlü əskər anaları cəmiyyəti kimi birləşib nəsə, deməli, adına görə, o əsl mahiyyəti görə biz fəaliyyət göstərsək bir yerdə, inandıram ki, çox iş görmək olar. Niyə? Çünki hərbidə, hərbiçinin, qeyd edirəm bir daha, şikayət eləməyə bir orqan, bir dövlət məmuru, bir nə bilim müdafiə nazirinin rəhbərliyi, yəni o şərait yoxdur. Şikayət eləyəni. Orada birisi o samasud yaradıblar, samasud. Yəni belədir vəziyyət. Münasibət Elmira xanım gedib görüb ki, hər şey yaxşıdır. O görüntü görüb orada, kazarmalar, o hərbiçi deyil, o bilmir. Deməli, kəmiyyəti görüb. Kazarma tikib, təmir olunub, özü ki, o buradadır, o tərəflərdə o qədər də yox. Amma bunun keyfiyyət məsələsinə gələndə, yəni bunlar arasında olan münasibətə, psixoloji durum o ağırdır, o pozulubdur. Bu barədə danışmaq istəyən yoxdur və onu doğuran səbəblər var. O səbəblər də odur ki, yenə deyirəm, Azərbaycan əskərinin təhqir olması, birinci elə rüşvət, korrupsiya təhqir eləyir, nizamnamədən kənar hərəkət, hansı ki dedavşiniyə gətirir, çıxarır, pul yığmaq, əskərlə, zabit, komandan, heyət arasında atabala münasibəti yox, heç olmasa nizamnamə əsasında, qanunla olan bir münasibət yaranmaq əvəzinə bir-birini belə əlinə baxırlar ki, görüm, bu mənə nə verdi ki, buna şərait, bu da nə verim ona ki, mənə şərait yaratsınlar. Bax, budur vəziyyət.
Telefon xəttində dinləyici var. Dinləyicimizdən xahişim olacaq ki, çox qısa desin sözünü. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Xədri xanım, əvvəl axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Özünüzü təqdim edin, lütfən.
Ziyafət Hüseyinli Saatlıdan.
Buyurun.
Mən də əskər, iki əskər atasıyam. Əskərin də biri Ağdamda xidmət çəkib. Mən bir dənə Ali Başkanımdana müraciət eləmək istəyirəm sizin radio vasitəsilə ki, heç olmasa bir dəfə efirə çıxıb cəmaata onu iddia elədi ki, seçdiyi xalqın evladının istər döyüş bölgəsində, istər qeyri döyüş bölgəsində həlak olmuş evladı barəsində bir açıqlama versin ki, bu işlə məşğul olundu, bu işlə hansı kimlər cəzalandırıldı və yaxud cəzalandırılmadı.
Aydındır. Yəni prezidentdən cavab gözləyirsiniz.
Bəli, prezidentdən cavab gözləyirəm. Çıxsın efirə. O iddia elədi ki, xalqdan evlatları barında bir açıklama versin ki bu uşaklar niye göre intihar ediyor?
Teşekkür ederim.
Bu uşaklar niye göre geyli dövüş bölgesinde ölür? Geyli dövüş vaziyetinde. Bunlar çıksın buyursun Ali Başkomandan da o onun kanunsuzca borcudur.
Teşekkür ederim. Ümit ederim Prezident Administrasiyasının Azadlık Radyosu'na dinleyen emektaşları bunu Prezident'e çatdıracaklar.
Böyle bir araştırma verip de deyip de özreğini bildirip ki istenilen farkla araştırma aparır. Özdeki kanun çerçevesinde de tedbir görülür. O çıkışında değil bunu.
Ama daha detaylı malumat istedi dinleyici.
Yani demek istedi ki o boynundan atar.
Başka bir dinleyici Asim yazır ki bu dəhşətli hadisədən Azərbaycan xalqı sığortalanmayıb. Dəhşəti hamının başına gətirəcəklər. Elmira xanıma o vəzifə haramdır ki birbaşa hakimiyyətə işləyir. Mən də intihar versiyasına inanmıram. Asim belə yazır. Başka bir dinleyici yazır Afşin. Mən xanıma demək istəyirəm ki o həlak olmayan əskərlər cəmiyyətinin sədridir. Həlak olanların ona dəxli yoxdur. Yəqin Afşin belə yazır. Rafiq Neftçaladan yazır. Görəsən əskər nədən intihar etsin? Mənə elə gəlir ki, əskəri qəsdən öldürüblər. İndiki bu rejim nə qədər olacaqsa, başda İlham Əliyev olmaqla belə olacaq. Dərhal istefa verməlidir. Və Elmira xanıma da sualı var ki, onun oğlu ölsəydi yenə də mi yalan deyərdi, belə yazırdı.
Yəni, vətən sağ olsun. Əgər doğrudan da belə olsun.
Amma bu döyüş itkiləri deyil, Elmira xanım.
Fərqi nədir? Biz müharibə şəraitində yaşayan bir ölkəyik. Hər an, hər dəqiqə ona hazır olmalıyıq. Popülər çıxışlar heç kimə lazım deyil. Elə o məktub yazanların birinə desən ki, gəl get o vətən üçün nəsə elə, inanın mənə. Bilirsiniz, mənim artıq yaşım o yaşdı ki, mən nə heç nədən qorxmuram, nə heç nədən çəkinmirəm.
Elmira xanım, oğlunuz var?
Bəli, var, var. Oğlum gedib xidmət eləyib, özü də minus mənfi 6 dərəcə görməklə. Onu yarımçıq qaytarıb var. Bəli, var.
Harda xidmət edib?
Elə birinci ayda onun gözü, mən utandığımdan onu həkimə komissiyadan keçirtmədim ki, yəni dedim yazınla yazın, ancaq onu qaytardılar, məni tanımaya tanımaya tamamilə.
Harda xidmət edib oğlunuz?
Yoxlaya bilərsiniz, yoxlaya da bilərsiniz. Qoyun, bilirsiniz, adamın o şəxsi vəziyyətlərinə heç kimin qanışmağa ixtiyarı yoxdur. Mənim üçün Azərbaycanın bütün oğulları oğlumdur. Yoxlaya da bilərsin, mənim tələbələrim var, böyük bir tələbə nətər edilər, ordusuna dərs demişəm bu 43 ildə. Bir adam deməz ki, Elmira xanım, özünün uşaqlarından bizi aşağı tutub heç. Heç vaxta eləmərəm. Yana və bir də yəqin ki, Ələkbər müəllim dedi ki, bizə inanmırlar. Xeyr, Ələkbər müəllim, bizə çox yaxşı inanırlar. Və çox xahiş edərdim bir gün gələsiniz, görüşək mən o məktubları, kömək elədiyim insanları cavablarını sizə verə bilərəm. Və qaldı Tayyisə, Tayyisə indi də işləyir. Ələkbər müəllimə xahiş edəyim. Çatdırım və doğrudan da biz nə bir dənə qrant almamışıq, nə bir dənə devlətdən, nə heç bir təşkilatdan heç bir umacağımız yoxdur. Ancaq vicdanla işləmişik bu neçə ildə. Vicdanla ölkənin, Azərbaycan deyilən devlətin balalarına onun devlətliyi uğrunda çalışmışsınız.
Təşəkkür edirəm. Elmira Bünyadzadə Əskərləri Cəmiyyətinin sədri idi. Başqa bir dinləyicilərin rəylərini oxumaqda davam edirəm. Salam azadlıq xalqın ən böyük düşməni hökumətdir yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır Qalib. O qonşumun oğluna hərbi çağırış vərəqəsi gəlib tibbi komissiyadan keçmək üçün. Yazılıb ki əmr edirəm. Bildirim ki qonşum heç yerdə işləmir. İki uşağı var, uşaqların böyümə əslində dövlət heç nə etməyib. Atası qul işləyir onun bunun qapısında. İndi əmr edən dövlət hansı üzlə əmr edir? Saldatın axırı da budur. Dövlət sosial yardımı da qonşuma çox görüb. Qalib imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyicidən İsmarıc var. Müdafiə Nazirliyindən izahat alınmalıdır. Azərbaycan və Qubanın adını batırır. Əgər Müdafiə Naziri icra hakimiyyəti seçilsəydi, çoxdan qovulub çıxartdırardıq. Namiq də Dəvədabanlı Qubadan yazır bunu. Müdafiə Nazirliyinin rəyi var bizdə. Çox qısa onu eşidək və son olaraq var mı?
Əskər intihar edib, abilində olan silahdan ateş açaraq intihar edib, bununla bağlı cinayət çıxarılıb, cinayət tərəfləri araşdırılıb. İntiharla bağlı da. Mənim madəni dərk edilmirəm.
Bəs əskərin qohumları deyir ki, onun başında zərbə izi var. Onu intihar düşünmürlər.
Kamini valideynlərin biz adını başa düşürük və anlaşıqdan yanaşırıq. Amma olan faktik.
Bu da Müdafiə Nazirliyinin Seymur Allahverdiyevin ailəsinə verdiyi cavab. Yəni ki, biz acılarını başa düşürük, amma bizim versiya budur. Belə cavab verirlər. Valeh imzalı dinləyici yazır ki, mən hərbi hissələrimizdə dünyasını dəyişən əskərlərin yaxınlarına başsağlığı verirəm. Belə haqsızlığa dözmək olmaz. Mövcud rejimin günahıdır bütün bu cinayətlər. Heç eşitmisinizmi ki, məmur uşağı hərbi xidmətdə ölsün? Belə hadisələrdə hakimiyyət özünü keyliyə qoyur. Ali başkomandan hara baxır? Millət nə vaxt oyanacaq? Belə yazırlar dinləyicilər. Vaxtımız başa çatdı. Bu mövzuya ayrılan 55 dəqiqə başa çatdı. Əziz dinləyicilər, bağışlayın ki, ismarışlarınızın hamısını oxuya bilmədik. Ələkbər bəyə də təşəkkür edirik. Elmira Bünyadzadəyə də efirə qatıldıqları üçün. Növbəti saatda eşidilənə dək.